لافيان يوتلسات شلوش بي هوت بيرد نتان قم لخبس أتار كل إيران بإنترنت على هكتوبة barstoday.ir/he
الدوار ها الكتروني شلانو كل دافيد ايران @gmail.com انو نمتسئيم جام برشاتوت ها خفراتيوت بي انستغرام بارس تو دي هبرو بي تيليجرام ايران راديو و بي تويتر كل دافيد ايران
مازنيمي كريم شالوم راب ها بودكاست ششوميم نوت صار بمخليك تاب تكشورت شل إيران راديو أم تعنينيم لمشموع عود بودكاستيم السوق زي يخوليم لمتصو أوتام بأتار إيران راديو وغام برشاتوت هخفراتيوت بمتصاوت هكشور إيران راديو دوت آي آر اود شالوم ببير كارفيعي نوهر جانوف انو متخسيم لخوكيم ولسخويوت هبين الأميين بميوخاد لأوتام خوكيم وسخويوت هنوغيم لمعتصار إيلاديم بهكشير زي نتنخس جم لهوراوت هاكاريوت شل دين سخويوت هادام وهمشبات ها هومانيتاري هكولولوت ات متصافام شل إيلاديم فلسطينم بكيله ונספר לכם על ההפרות החוזרות ונשנות של ישראל והגישה חסרת האחריות בהקשר זה. תהיו אמנו. המשפט ההומניטרי הבינלאומי IHL וזכויות האדם הבינלאומיות IHRL הן שתי מערכות משפטיות נפרדות אך משלימות זו את זו. שתי המערכות עוסקות בהגנה על חייהם, בבריאותם וכבודם של בני האדם, זכויות האדם שייכות לכל האנשים בעולם והן אינטגרליות. משמעות הדבר היא שהן שייכות באופן טבעי לכל בני האדם ברחבי היקום, וישימות לכל האנשים ללא קשר להבדלים של גזע, מגדר, לאום, דת ומוצא אתני. משפט הומניטרי בינלאומי IHL עוסק ספציפית במלחמות סכסוך מזוין וכיבוש. חוק זה שואף לשלוט בסכסוכים מזוינים, לצמצם את השפעותיהם ולהגן על מי שאינם משתתפים או נסוגו מהעימותים הללו מפעולות איבה. הן המשפט ההומניטרי הבינלאומי והן דיני זכויות האדם חלים בעתות של עימות מזוין. ההבדל העיקרי בתוכלתם הוא שלא ניתן להשעות את המשפט ההומניטרי הבינלאומי, אך חוק זכויות האדם הבינלאומי מאפשר למדינות להשעות מספר זכויות אדם אם הן עומדות בפני מצבי חירום. עם זאת, מדינות אינן יכולות להשעות זכויות יסוד מסוימות שיש לכבד אותן בכל הנסיבות. זכויות אלו כוללות את הזכות לחיים, האיסור על עינויים ויחס או ענישה בלתי אנושיים, איסור עבדות ועבודות כפייה, עקרון הלגיטימיות ואי רטרואקטיביות של החוק והזכות לחופש מחשבה, אמונה ודת. כאמור, שתי מערכות המשפטיות הללו נועדו להשלים זו את זו. נושאים רבים המקובלים בעולם כמו איסור עינויים, מוזכרים הן בדיני זכויות האדם הבינלאומיים והן במשפט ההומניטריים. ילדים פלסטינים כאנשים מוגנים, גם כילדים זוכים להתייחסות מיוחדת בשני החוקים הבינלאומיים הללו. לדוגמה, החוק החשוב ביותר بمشبات ها هومانيتاري هبين الأمي هو أمانة جنيفا. بأمانات جنيفا يش هراءات لإمام الخما هم موغانات على يد أناشيم شكفار إنام بملخما. بشنة 1989 هكيرا أمانة زو بيلاديم كخالك هبهاجي عبيوتير بخفرة. هكلي هاكاريش الهمشبات ها هومانيتاري هبين الأمي بنوغي على أسيريم ها بوليتييم هيلاديم ها فلسطينم هو أمانات هاج مشنات 1907 بدوار ها خوكيم وهتكنوت شل ملخما بيبشا وهنسباخ شلا هتكنوت همت يخصوت لخوكي אנו בחלק האחורי של הג'יב והקו אותנו כל הדרך ליד. הם הקו אותנו, העליבו אותנו ואיימו עלינו בתקיפה מינית. אחר כך הגענו לבסיס הצבאי. שם השאירו אותנו בחצר עם ידיים ועיניים קשורות. בלינו את כל הלילה באותו אופן, בלי אוכל ומים בחצר. למרות היותה חברה בארגון האום ורואה עצמה כפופה לארגונים ואמנות בינלאומיים וזכויות האדם, ישראל ביצעה את הפשעים הנתעבים ביותר נגד העם הפלסטיני, חסר ההגנה, והוכיחה שאינה מצייתת לאף אחד מארגוני זכויות האדם, האמנות או המוסדות הבינלאומיים. שלושה מנופים עיקריים מעורבים בחקירת הילדים העצורים הפלסטינים בישראל הם השבק, המשטרה והמודיעין הצבאי. שיטת החקירה והעינויים של ילדים פלסטינים על ידי המשטר הישראלי היא אכזרית ולא אנושית ביותר. עד כמה שאנו יכולים לדעת, אף חיה לא מענה חיה אחרת בדרך זו. כמעט ללא יוצא מן הכלל, כל הילדים הפלסטינים היו נתונים למקרה אחד או יותר של עינויים מתועדים במדויק. בחלקים הבאים, בהתבסס על שפע עדויות משכנעות, ייבחן בקפידה השלב הראשון במעצר של ילדים פלסטינים, דהיינו מעצר והעברה לבתי מעצר. עד כאן מאזינים יקרים עד הפודקאסט הבא.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דיווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים תעשו גם בשמם חוזות קונייטרה ודרעה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרה במחוז דרעה. במקביל להתקפות האלו, רשת אל-מיאדין דפחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה, הממוקם בצפון מחוז קונייטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין נפות דרעה וקונייטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונייטרה, וכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מאזינים יקרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. همزوت هب قوعيم لآخر نفيلات بشار الأسد متبت سهيم بكلوت روش اوف نوخوت خسرت تقديم متصد إخاد همشترها إسرائيلي سافور شعين ممشلا كهرنيتيت في خزكا بسوريا ومتصد شيني هشليتيم هسوريم هخداشيم تيرم هيجيفو برتسينوت لتكيفوت هاي إسرائيليوت بين تايم لآخر نفيلت مشتر أسد همشترها إسرائيلي هشميد ات كل هاي خولوت هتصفائيوت شل سوريا بهفتصصوت شنمشخو كما يميم هش إلهي ما هن مطروتاف شل همشتار هاي إسرائيلي بهتكفوتاف هخوزروت ونشنوت هنوخخيوت نجد إزوريم شونيم بسوريا نرأي كي همطراه خشوفا بيوتير شل همشتار هاي إسرائيلي هي لخبوش شتاخيم مسوريا مشتار زي شكاواش خلاكيم مسوريا لأخر نفيلات أسد خوتير لسبيخ خلاكيم إلو لشتاخيم هكفوشيم بامتصاوت هتكفوت خوزروت ونشنوت مشتار زي منسي لتصور بخد وخسر بتاخون بكرف توشوه هايزوريم هموتكافيم كخ شهم يقالتسو لعزوف ات هايزوريم هلالو بهكشير زي بعقوت تنوعوت خشودوت إلو نقلتسو خالك مي توشوه هكفاريم لهتبنوت مباتيهم ولفروخ لإزوري هتصافون مترا نصفت شل همشتار هاي إسرائيلي هي لمنوع مهم ممشلاها السوريت هخدشا لهيكيم باسيس الصفائي بدروم همدينة توخ حكمت باسيس الصفائي إسرائيلي بسوريا عتسما عاد كان توخ نيت هشافو
بليف هاين يعني
مازنيمي كريم شالهم راض تاكس هالفايات قوفاتو هكدوشا شلها خلال سيد خسر نصر الله مسكال خزب الله بالفانون هتكيام ببيروت بشعوت هبوكر شل يوم ريشون اسريم وشلوشا بفبروار بنخوت مشلخوت رشميوت وتسبوريوت مي 70 وتشع مدينوت برخبها عالم مئات ألفي أناشيم لبنانيين وخسيدي هاهد كوميموت بمدينات معراب آسيا وفمكوموت أخيرين بعالم تساعدو مي هشاعات هموقدامات لخفون هكمت تكس هالفيا شلها خلاليم سيد خسن نصر الله وسيد هاشم صفي الدين اكده لهباريد مشنه هخلاليم هنزقافيم هلالو والخديش ات هتخيفوتهم لهلان كتا من التوخ منخيم شلها الروح خشوف هزه بسكور على هالفايتو شل سيد خسن نصر الله نختاف بعتون كيهان ازدوت هتوفى بالفانون ملائيم برفافوت أفاليم شهديو لو بفكدة أو بخفية إلا بليف مالي أهفا في نئمانوت ياتسو للفوت آدم شبمشخ شانيم شامار على الكل هاتكم يموت قهفوه هايتون شيوتسي لاور بتهران هوسيف زي لو راك تيكس بريدا زوهي تقوفا خريفة لمي شخاشف شي بإمت صعود كدورين وإيش هم يخوليم لهبيل ات هالديجل شهايا بياداف شل منهيق ها هتكوم يموت بالفانون
بليف هاين يعني
مازنيمي كريم هبرشان هاللبناني حسين مرتضى هتجيش شي هاش تتفوت شلها أناشيم بتاكس هالفيا شل سيد خسن نصر الله هي اللي معسي خدوش هالنئمانوت لمنهيج هاتكم يموت لا هتكم يموت عتسما في لا افشاريوت ها استراتيجيوت شلا نخوت ها عم بتكز هي خالك مهم الخما بأويف ومرأة ات تميخت ها عم با هتكم يموت خزب الله هو خالك من ممشلة لبنان في هي نوخيخ بممشلة هزو البرت كونستانتيان برشان بوليتي ومن خيه التخنيت هم فرسيمت خازون الپايم وشلوشيم بالبانون آمار برعيون لفرانس اسرين في أربع كي نصر الله هيا لورك من هيك بوليتي إلا جامد موت داتيت بعلتهش بعان الخيفت بايزور خسيديم ربيم شل أهل البيت تسأتسأن فيها إسلام على فها الشالوم رؤيم بو منهيق في أور فوماتور هستوري هل فيتو شل نصر الله لورك كده لخبادة نصر الله إلا قام كده لها تقيش ات هماش خوت خزب الله براما هبين الوميت عاد كان تخنيت الشافوه.